Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតលោកមិចដារ៉ាអាមេរិករំពឹងថានិស្សិតខ្មែររៀននៅអាមេរិកកាន់តែច្រើននិងអាចអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរតើក្រុមហេបូឡាសមានការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាលោកវេនស៍និងលោកវ៉ាល់ដោះខាត់ជំនាញជជែកដេញដោលតែទំនងជាគ្មានគោលនយោបាយស៊ីជម្រៅចំនួននិស្សិតចិននៅអាមេរិកនិងនិស្សិតអាមេរិកនៅចិនមិនស៊ីមេត្រីគ្នាអលលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនោះភ្លាមៗទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្តការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញភ្នំនៅរមណីយដ្ឋានបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានសំណុំរឿងលោកមិចដារ៉ាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកដែលជាអ្នកកសែតសកម្មក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនពេលលោកនឹងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលថ្ងៃច័ន្ទកាត់តាមផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងហើយមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាបានផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទ SMS មកអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងរាជអាវុធហត្ថហើយក៏ដាច់ការតាក់ទងគ្នាទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកន្លែងបញ្ជាបង់ប្រាក់ផ្លូវល្បួនលឿនចំណុចស្រែអំបិលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តនៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងទៅនឹងការបង្ហោះរបស់លោកមិចដារ៉ាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរូបភាពអំពីរមណីយដ្ឋានស្រុកបាភ្នំបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាដែលសកម្មក្នុងអាជីពផ្សារព័ត៌មាននិងហ៊ានរាយការណ៍ពីរឿងរសើបមួយចំនួនដូចជាការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
អញ្ចឹងយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពនេះវាជារឿងមួយដែលគួរតែមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនណាមុននឹងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មឬក៏ធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ណាបាទ
លោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាដោះលែងលោកមិចដារ៉ាប្រសិនបើលោកគ្រាន់តែមានភាពសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម
បើសិនជាលោកមិចដារ៉ាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឬក៏ដោយសារតែការភាពសកម្មនៃការងារសារព័ត៌មានរបស់លោកនោះទេគឺអង្គការលីកាដូនៅតែទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការមានការដោះលែងលោក មិចតារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញណា
ការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយច្រានចោលការបង្ហោះរូបភាពចំនួន2សន្លឹករបស់លោកមិចតារាដែលបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្នំក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងតាមរយៈវីដេអូមានរយៈពេល74នាទីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebookរបស់អង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃមុនការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារារដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំថ្លែងថាការបង្ហោះរបស់លោកមិចតារាមានចរិតញុះញង់បំផ្លើសការពិតព្រោះគ្មានការបាត់បង់ភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំនោះទេតែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅទីនោះមន្ត្រីមួយរូបថ្លែងថា
ដោយឡែកព័ត៌មាន Facebook របស់មិចតារានេះគឺគាត់មានបំណងចង់ញុះញល់ចង់ញុះញង់ឲ្យជាពរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសយល់ច្រឡំថាស្រុកបាភ្នំគឺបាត់ភ្នំតាមពិតទៅគឺមិនមែនដូចនេះទេ
អង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាការបង្ហោះផ្សាយថាបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពនៃការជីកកាយយកថ្មនៅបាភ្នំគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានផ្សព្វផ្សាយឃ្លីបវីដេអូរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនVUA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Phil Robertson នាយកអង្គការតស៊ូមតិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីហៅកាត់ថា AHRLA ជឿថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាគឺជានិមិត្តរូបនៃការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរិះគន់នានាចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានអត្ថាធិប្បាយក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាចំពោះការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយការនេះបានលាតត្រដាងពីការចង់បានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅការឃោសនារឿងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដល់សាធារណជនជាជាងការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកមិចតារាមិនបានធ្វើរឿងណាមួយនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកនោះទេហើយគួរតែទម្លាក់រាល់ការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបានបន្ថែមថាលោកមិចតារាបានផ្ដល់សេរីភាពដល់គួរឲ្យងឿងឆ្ងល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោកដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលួងលោមមនោសញ្ចេតនារួចបោកប្រាស់លុយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅគេឈ្មោះមិនល្អប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅជ្រើសរើសយកការលាក់បាំងការរំលោភបំពានទាំងនេះជាជាងនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនបរទេសដែលធ្វើប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះមកទទួលទោសតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរអរគុណលោកមិចតារាចំពោះការងាររបស់គាត់ចំពោះប្រទេសមិនគួរចាប់ខ្លួនគាត់ទេអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាទៅតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អាយកាហើយមន្ត្រីតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេត
យើងមានការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលឈ្មោះបុគ្គលណាមែនគឺទៅតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អាយកាដូច្នេះគឺការស៊ើបអង្កេតគឺកំពុងបន្តខ្ញុំបានបកគោលព័ត៌មាននេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគឺបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
លោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរាយការណ៍យ៉ាងសកម្មពីការជួញដូរមនុស្សនឹងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការរីកការនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia សមាគម Cambodia បានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះទៀតថាលោកមិចតារាធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD មុនពេលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះត្រូវបានដកហូតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខេមបូជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាលោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើសេក្រារីការជាច្រើនដែលអាចរួមចំណែកដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងការធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកកសែតរូបនោះ
យើងក៏ទទូចឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធលោកមេតាដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិ អំពីការគោរពទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទោះបីជារឿងអ្វីក៏ដោយដែលមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមទូទៅហើយមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺទទួលបាននៅការគោរពបាន
ទាំងលោកណុកវីនៃសមាគមកម្ពុជានិងលោកអំសំអាតនៃអង្គការលីកាដូដែលតាមដានសំណុំរឿងរបស់លោកមិចដារ៉ាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបយោងតាមប្រភពព័ត៌មានលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងកងរាជវុធហັດនៅវេលាម៉ោង 3:55 នាទីរសៀលនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកស្រុកស្រែអំបិលនៃផ្លូវលបួនលឿនឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងសមាជិកគ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងរថយន្តជាមួយលោកមិចដារ៉ាបានឯកដឹងថានៅពេលដែលរថយន្តកំពុងតម្រង់ជួរនៅបញ្ជាបងប្រាក់កម្លាំងអាវុធហັດបានមកដល់ដោយមានរថយន្ត6គ្រឿងក្នុងនោះ1គ្រឿងជារថយន្តកងរាជអាវុធហັດនិង5គ្រឿងទៀតជារថយន្តស៊ីវិលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមកម្ពុជាដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែកដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាដោយមានអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកមិចដារ៉ាធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តព្រះសីហនុចាប់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីដោយចោទថាថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅពេលនោះលោកជាអ្នកកសែតរបស់អង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងបានចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមានការថតរូបអំឡុងពេលអាជ្ញាធរក្រុងដែលនៅជាប់សមុទ្រនេះចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ស្នាក់នៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នធ្វើការបង្ហាញនិងពន្យល់អំពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតនេះនិយាយថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកវិញពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នបង្ហាញនឹងពន្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងការដាក់ពាក្យចូលរៀនឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jason D. Cutflesh អនុប្រធានបេសកកម្មស្ដីទីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការសិក្សានោះថាការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតទទួលបានការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងប្រទេសរបស់ពួកគេស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃឱកាសលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
Education is one of the 5 pillars of the new
government. ការអប់រំគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង5របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទទួលបានការអប់រំនោះហើយនាំវាមកកម្ពុជាវិញជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន
លោក Jason បន្ថែមថានៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងមានភាពប្រសើរដោយសារពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកនិងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្រើន
When we do those kinds of things we understand each other better I get to see
ពេលយើងធ្វើរឿងទាំងនោះយើងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែល្អយើងឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់អ្នកអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាបំបែករបាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាកាន់តែប្រសើរ
លោកសំរតនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដែលបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នោះបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលប្រមាណជាង800នាក់នេះបតាមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអ៊ុំស្តាលីននៅសិស្សឆ្នាំទី4ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះប្រាប់ VOA ថាខ្លួនកំពុងត្រៀមស្វែងរកឱកាសអាហារូបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្តាលីនបន្ថែមថានឹងស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយនិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញរូបនេះថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀនចិត្តចាប់ដែរអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខំប្រឹងបន្ថែមដូចជាយើង improve ទៅលើការនិយាយការស្ដាប់ការសរសេររបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីទៅពេលដែលយើងដាក់ apply to scholarship ហ្នឹងគេអាចទទួលយកយើងបានអញ្ចឹងណាបង
យុវតីពេងម៉ាជូលីសិស្សថ្នាក់ទី11នៅសាលា Western អន្តរជាតិនិយាយថានាងកំពុងស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យដែលអាចរៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាយុវតីវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
អរគុណមកទទួលព័ត៌មានអំពីការទៅរៀនបន្តនៅអាមេរិកចឹងជាពិសេសនៅឡងមាន University ចឹងខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានឲ្យច្រើនហើយដឹងពី option ចឹងតើបើសិនជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងខ្ញុំអាចមកមើលវិញថាពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺពីថ្ងៃហ្នឹងចឹង
ក្រៅពីការរៀបចំពីពណ៌សិស្សនិស្សិតក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាប្រឹក្សាអំពីការសិក្សានៅអាមេរិកដោយផ្ទាល់នៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជា 1,060 នាក់កំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនផ្តោតលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលចំនួនរបស់ក្រុម Hezbollah ជាមួយ Israel តាក់ទាញប្រទេសលីបង់ចូលក្នុងសង្គ្រាមក្រុមនយោបាយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះអះអាងថាខ្លួនកំពុងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ទាំងអស់លោក Jacob Rashaw នៅក្នុងទីក្រុង Beirut ពិនិត្យមើលថាតើក្រុមនោះបានទទួលការគាំទ្រប៉ុណ្ណានៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គេហៅជារឿយៗថារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋក្រុម Hezbollah ពេញចិត្តការត្រួតត្រានិងការគាំទ្រពីសហគមន៍និកាយស៊ីអ៊ីតរបស់លីបង់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ពួកស៊ីអ៊ីតលីបង់ដែលអះអាងថាក្រុម Hezbollah បានលាក់អាវុធក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់និងធ្វើឲ្យរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតរវាងក្រុម Hezbollah និងអ្នកនៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោក Paul Salem ជាអនុប្រធានសម្រាប់ការតាក់ទងអន្តរជាតិនៅឯវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថា
the community which supports សហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងក្រុម Hezbollah នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរមិនចង់មានសង្គ្រាមធំមួយមិនចង់មានមនុស្សគ្មានកន្លែងរស់នៅច្រើនហើយការនេះបានកើតមានឡើងហើយដូច្នេះបញ្ហាទាំងនេះដែលក្រុម Hezbollah ត្រូវពិចារណានៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ក្នុងពេលតានតឹងខ្លាំងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានទន្ទ្រានក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាសង្គ្រាមឆ្នាំ2006និកាយផ្សេងទៀតបានគ្រប់គ្រងការតស៊ូរបស់ក្រុម Hezbollah តែប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះការកើនឡើងនៅអំណាចរបស់ក្រុម Hezbollah ដែលមិនធ្លាប់មាននៅខាងក្នុងលីបង់បានបង្កើតជាការទូមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះលោក Selim Maouad ជាវិចិត្រករដែលគេស្គាល់ចំពោះសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកថា
Israel is
Israel ប្រកាសកំពុងប្រាយចំណុចនេះដូចជាថាតើត្រូវពង្រីកការខ្វែងមតិយ៉ាងដូចម្តេចរវាងសហគមន៍នានាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ឹតកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah
ថាតើការវាយប្រហារធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah អាស្រ័យថាតើមេដឹកនាំនយោបាយលីបង់ប្រកាន់ជំហរខ្លួនគេយ៉ាងដូចម្តេចលោក Selim Maouad បានថ្លែងទៀតថា
The support of Hezbollah is
ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Hezbollah គឺតាមរដូវ បើវរជននយោបាយនិកាយណាមួយក្រៅពីនិកាយឈីសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកថាគ្រប់គ្រងក្រុមហេសបូឡាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើតាមលើកលែងតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ
មិនមានការធានាថាការវាយប្រហារដោយសម្លាប់ជនស៊ីវិលលីបង់និងបង្ខំឲ្យពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យក្រុមហេសបូឡាចុះខ្សោយនោះទេលោកផូលសាឡែមនៃវិជាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថា
Being attacked by Israel yes makes them afraid
ដោយត្រូវរងការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនិងខឹងសម្បាតែវាក៏បង្កើនការខឹងសម្បានិងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនសុខចិត្តទទួលយកបញ្ហានេះដូច្នេះការនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរការសម្របរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាអាចហើយវាកំពុងប៉ះពាល់លើការកណនីរបស់ក្រុម Hezbollah
ការវាយប្រហារលើតំបន់នានាជាទីកន្លែងដែលមានជនស៊ីវិលលីបង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់មួយពួកអ្នកវិភាគថាលទ្ធផលអាស្រ័យថាតើអ៊ីស្រាអែលកំពុងមានឆន្ទៈធ្វើដល់ណាតែក៏អាស្រ័យលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយបានរបស់លីបង់ដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CBS News នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រី Veronica Bodras Iglesias នៃ VOA ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយដែលលោក JD Vance និងលោក Tim Wolf និយាយផ្ដោតជាសំខាន់ហើយថាតើការជជែកនៃដាល់នេះអាចមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតី South Africa ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Chi Devan ផ្ដល់សារចម្បងរបស់លោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលលោកដេញដោលជាមួយនឹងលោក Tim Walz នៅថ្ងៃអង្គារលោក Chi Devan សមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
the candidacy ឯកភាពក្រុមច្បាស់លាស់ក្រុមដែលពិតជាមានកំណត់ត្រាដែលយើងមានមោទនភាពជាជាងក្រុមដែលយើងកំពុងរត់ចាញ់ក្រុមដែលមានផែនការពិតប្រាកដគឺក្រុមលោក Trump និងលោក Vance
លោក Tom Emmer តំណាងរាជបក្សសាធារណរដ្ឋបានជួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Ohio រូបនេះរៀបចំការជជែកនានារយៈពេល90នាទីដែលនៅរៀបចំនៅទីក្រុង New York ដោយទូរទស្សន៍ CBS News លោក Tom Emmer តំណាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងក្នុងកម្មវិធី ABC សប្តាហ៍នេះថា
លោក Vance អាចនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីព្រំដែនដែលលោក Trump ជួសជុលហើយដែលលោក Say Harris និងលោក Biden ធ្វើឲ្យខូចហើយកាលបើលោក Vance នឹងដឹងថាលោក Tim Wall ជាយាមបង្វែរការយល់ឃើញរបស់អ្នកទាំងនោះលោក Vance នឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវ
អភិបាលរដ្ឋ Minnesota ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពង្រឹងជំនាញនេះដល់ផងដែរសាររបស់លោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតជារឿយៗផ្ដោតលើផលវិបាកនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោក Tim Wall អភិបាលរដ្ឋ Minnesota នឹងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
លទ្ធផលនេះគឺមិនមែនសម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែសម្រាប់40ឆ្នាំទៅមុខ
សិទ្ធិរំលូតកូនអាចជាគោលនយោបាយវិវហាខ្លាំងបំផុតរបស់លោក Wall ទៅលើលោក Vance នេះបើតាមលោក John McHansen សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago លោកថ្លែងថា
Maybe pressed onwhether
លោក Vance អាចត្រូវគេសួរថាបើជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោក Trump នឹងចុះហត្ថលេខាហាមការរំលូតកូនភ្លាមៗឬទេហើយឱកាសរំលូតកូននឹងមានពេលខ្លីបំផុតទូទាំងប្រទេស
លោក Hansen បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួររំពឹងថាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងនិយាយលម្អិតអំពីគោលនយោបាយរបស់យុទ្ធនាការទេលោកបន្តថា
ការដេញដោលតែងតែជាការសម្ដែងជាជាងអ្វីសច្ចការបេក្ខជនកាន់តែប្រសពងាកចេញពីសំណួរហើយងាកមកនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយ
អ្នកបោះឆ្នោតដែលស្ដាប់ការលេងដោលនៅថ្ងៃគីអាចដឹងថាតើបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីធ្វើឲ្យពួកគេស្ងប់ចិត្តឬអត់ប៉ុន្តែបើមិនមានអ្វីផ្លែកទេលោក Hansen ថាការលេងដោលទំនងជានឹងមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធាននាយកដីទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈឆ្នាំសិក្សាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមនិស្សិតខ្លះជ្រើសសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ថ្មីនិស្សិតអាមេរិកខ្លះកំពុងសិក្សានៅចិនប៉ុន្តែចំនួននេះមានតិចខ្លាំងជាងចំនួននិស្សិតចិនដែលកំពុងសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Michaelson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សានៅចិនគឺជាពេលវេលាមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់នាង Maya Alshuler ដែលមានពេលខ្លះល្អហើយពេលខ្លះទៀតមិនសូវមានភាពសំណុកចិត្តនាង Maya Alshuler និស្សិតអាមេរិកកាំងសិក្សានៅប្រទេសចិនថ្លែងថា
ពួកគេតែងសម្លឹងមើលយើងជានិស្សិតអាមេរិកកាំង
ការណែនាំឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពេលធ្វើដំណើរនឹងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនបានបញ្ឈប់នាង Alshuler ពីការខ្លាចជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតអាមេរិកកាំង700នាក់ដែលបានទៅសិក្សានៅចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានទេផ្ទុយទៅវិញនិស្សិតចិនប្រមាណ 290,000 នាក់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ដែលនេះគឺជាចំនួននិស្សិតបរទេសច្រើនជាងគេបង្អស់នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនលោក Ali Wayne ថាវិសមភាពនៃចំនួននិស្សិតនេះអាចជាបញ្ហាមួយលោក Ali Wayne ថ្លែងថា
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship
ដោយសារហានិភ័យនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងចង់ឲ្យមានការដោះដូរនិស្សិតច្រើនជាងមុនហើយការដោះដូរនេះហើយដែលអាចឲ្យយើងយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ប្រជាជនប្រទេសម្ខាងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋានដែរ
ប៉ុន្តែនិស្សិតអាមេរិកកាំងភាគច្រើនជ្រើសរើសសិក្សានៅតាមប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ស្រដៀងនឹងអាមេរិកដែលនិន្នាការនេះក៏បង្ហាញឡើងនៅមហាវិទ្យាល័យ Wellesley ផងដែរអ្នកស្រី Jennifer Thomas Stark ប្រធានផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Wellesley ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកគឺនិស្សិតរបស់យើងហ៊ានផ្សងព្រេងជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅរៀនដូច្នេះយើងមានការកើនឡើងចំនួននិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀននៅចក្រភពអង់គ្លេសជាពិសេសដែលប្រហែលដោយសារកម្មវិធីសិក្សាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតនៅ Oxfordហើយបន្ទាប់មកគឺនៅដាណឺម៉ាក
ខុសពីនិស្សិតអាមេរិកកាំងនិស្សិតចិននាង Raven Wang បានសម្រេចមកសិក្សានៅប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ខុសពីចិននាងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington នាងថាការសិក្សារបស់នាងនៅអាមេរិកនាំឲ្យនាងយល់ដឹងពីទស្សនៈថ្មីថ្មីខុសពីអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនៅចិនកំពុងសិក្សានាង Raven Wang និស្សិតចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
They said like they mostly learn about like socialism, like Marxism, or like
ពួកគេនិយាយថាភាគច្រើនពួកគេរៀនពីទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមដូចជា Marx និយមជាដើមប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងក៏រៀនពីប្រជាធិបតេយ្យនិងមូលធននិយមផងដែរ
នាង Otschuler ថាបទពិសោធន៍របស់នាងនៅចិនបានធ្វើឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរការសន្និមត់ទុកជាមុនរបស់នាង
Before I went to China I thought thatChina was kind of this hole where
មុនពេលខ្ញុំទៅរៀននៅចិនខ្ញុំគិតថាចិនដូចជាប្រហោងមួយដែលព័ត៌មានមិនអាចជ្រាបចូលប្រជាជនទទួលបានតែការឃោសនាផ្សេងផ្សេងហើយជាទូទៅមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដែលនេះគឺជាការពិតមួយកម្រិតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានទៅរៀននៅចិននិងទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះនៅទីនោះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតដូចនេះ
នាង Alshuler ចង់វិលត្រឡប់ទៅចិនវិញនាពេលអនាគតខណៈនាងវែងថានាងក្រុងស្វ័យរកការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមត្រឹមនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកលោកស្រីប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.